Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesjeh, da svjati se imja Tvoje, da prije zrači se.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Pripadnik generacije hrabrih intelektualaca i velikih patriota, među kojima su Daroko, Strahinja, Bane Nušić, Krakov, Sondermajer, Kirchner. Heroj Prvog svetskog rata nakon drugog je stavljen na listu za likvidaciju po kratkom postupku. Većina stvari iz njegovog života nije bila poznata javnosti. Velika verovatnoća da bi potpuno skliznuo u zaborav da nije jedini koji za života nije nosio monašku rizu, a sahranjen je u porti manastira Hilandar. Na Svetoj gori, u centru srpske duhovnosti, radoznala je posetioce intrigira kamen spomenik na kome je uklesano ime Đorđe S. Roš. Ko je taj Roš? Nemac, Francuz, Jevrej? Ratnik, pilot, kolekcionar, biznismen. poliglota, diplomata, vernik, mecena, počasni konzul, dobrotvor i darodavac Srpske crkve. Život jedinog svetovnog čoveka koji počiva na Atosu, hladu manastira, bio je poput filmske priče. Vaspitavan kao pravoslavac, nakon teških ranjavanja, postao je još veći vernik. Neustrašiv, hrabar i gord čovek. Sportista, diplomata i ratni heroj. Kapetan invalid za prijatelje Đura. Između dva svetska rata nosio je etiketu Slovenca, nakon Drugog svetskog rata je deklarisan kao Nemac. Odlikovan ordenom Belog orla trećeg reda 1930. godine, a kao srpski nacionalista svoje korene tražio je preko slovenačkih predaka do srednjovekovne Francuske. Skromnost mu nije bila vrlina, ali je redovno donirao novac u humanitarne fondove. Volio je da putuje avionom, da vozi limuzine i nosi skupa odela. Život Roša između dva svetska rata više je ličio na život velikog Gatsbija nego prosečnog Jugoslovena. Iz knjige Dušana Krstića, Gospodin Roš, a poštovani slušalci, u našem studiju ove nedelje je Dušan Krstić, pisac i slikar, autor knjige Gospodin Roš, izdavači Prometej iz Novog Sada i Radio Televizija Srbije, Beograd. Iz edicije Besmrtni prethodnici. Dobrodošli, gospodine Krstiću, i čestitam na divnoj knjizi.
Hvala vam, bolje vas našao.
Pre nego što počnemo naš razgovor o Đorđu Rošu, 1896. Beograd, 1977. Nea Roda Grčka, o kome šira publika i nema neka saznanja, upitala bih vas kako ste krenuli u istraživanja o Đorđu Rošu i koji su bili vaši motivi. Kad sam rekla šira publika i nema, ja ne znam, ja mislim da u Borči od 2019. godine jedna ulica nosi ime Đorđa Roša, a 2000 koje godine, četvrte ili devete,
2007. je rehabilitovan.
Da, više. Nije bio.
Više nije bio.
Narodni neprijatelj.
Tako je.
Gospodin Roš, Đorđe Roš, jedini čovek koji nije bio monah, a počeo u porti manastira Hilandara.
Upravo tako. Život Đorđa Roša počinje u Beogradu, kao što ste rekli, 1896. kada je rođen.
A vi mi niste rekli koji su vaši motivi. On je bio veliki kolekcionar. Da li je to ono vaše slikarsko? Vi ste i slikar.
Da, ja pored toga što pišem, bavim se i slikanjem, ali nije to bio glavni motiv. Upravo ovaj deo koji ste pročitali, to je bio najveći motiv za istraživanje. Ja sam pre nekih 5-6 godina na autobuskoj stanici, dok sam se vraćao s posla, čuo razgovor dva čoveka, upravo o Đorđu Rošu. Jedan gospodin se vratio sa Hilandara i drugom je objašnjavao da je tamo sahranjen jedan čovjek čudnog imena i prezimena i da nije bio monah, i on je znao da kaže tada samo da se radi o našem pilotu iz Prvog svjetskog rata. Mm-hmm. I ja sam, s obzirom da svi imamo pametne telefone, i onda odmah ukucao, i tad jako malo podataka je moglo da se nađe na internetu o Đorđu Rošu. I s vremena na vreme bi se ja vratio njemu. Ne znam, ja to je već deo koji stvarno ne umem da objasnim. I pojavljivali su se povremeno po neki članak na internetu, ali nigde nisam našao celu priču.
Ima prezime čudno, otkud on u porti manastira Hilandara sahranjen.
Upravo to. Upravo,
jedini svetovnjak.
Upravo tako. Tako, i još pored toga pilot. I to je nešto što je intrigantno za mene bilo, kao i za mnoge ljude. I onda kada sam krenuo u ozbiljno jedno istraživanje, ja nisam ni slutio šta ću sve da pronađem u njemu. Ja nisam ni slutio kakav je on život imao. Da je tu, sad kad ovako odemo u neku širinu, da je on bukvalno znao i šta je to rat, i šta je to blato u rovu, i znao je šta je to neki život, ovaj, da kažem tako, na jednoj visokoj nozi.
Ko su Rošovi?
Rošovi su porodica koja je došla u Srbiju 1881. godine. Sebastijan Roš je došao iz Slovenije kao stručnjak za izgradnju železnice. Naime, mi smo bili u obavezi da...
To je vreme kralja Milana.
Tako je. On jako brzo napreduje, pošto je bio jedan od retkih stručnjaka, inženjer je bio, svršio je škole u Beču. I on za kratko vreme pravi veliki, ajde da kažem, uspeh ovde u Srbiji, biva jedan od glavnih savjetnika u našem ministarstvu građevine. Pored toga, Sebastijan se bavio lovom, bio je kolekcionar, to je verovatno i uticalo na Đorđa, njegovog najmlađeg sina, kojim sam se ja bavio i koji je mnogima interesantan, na njegovo vaspitanje dalje. Onda je prešao u pravoslavlje i to je verovatno za nas najbitniji moment gde cela porodica prelazi u pravoslavlje.
Radio Beograd 2, emisija Hram. To je ono vreme kada mi uvozimo iz Slovenije, Češke, Austrije, nije važno odakle, velike stručnjake koji se ovde dobro snalaze, bogate, prelaze u pravoslavlje i dosta je porodica koje su veliki darodavci Srpskoj pravoslavnoj crkvi i potpuno se inkorporiraju u novu sredinu.
Upravo tako. Njima je to delovalo nešto kao obećana zemlja, da ne kažem nešto nalik Americi. Tako se i Sebastijan Roš snašao ovde, prešao u pravoslavlje. On je čak izgradio, recimo, to je malo poznata činjenica, izgradio je ogradu Saborne crkve iz svog kamenoloma. Najmlađem sinu Đorđu...
Ovo postojeće kamenje ograda, da, to je njegovo, Sebastijanovo.
Da, ova ogromna kamena ograda, to je Sebastijanovog kamenoloma izveđen kamen i ugrađen je tu. Tako da je još nekoliko zanimljivih činjenica što se tiče samog rada. On je prvi put, recimo, upotrebio cement na izgradnji mosta na Kolubari. Tako da bio je čovek, ajde da kažem, svog zanata i progresivan u svakom pogledu. I to se verovatno oslikalo i na njegovu decu.
Samo da kažemo, Sebastijan Roš, otac našeg glavnog junaka, gospodina Roša, Đorđa Roša, je sahranjen u porti manastira Rakovica.
Tako je. Manastir Rakovica je bio porodičan manastir porodice Roš. Tu se u ostalom i Đorđe venčao. On je oženio 1921. Norvežanku Ostu i ona je prešla u pravoslavlje. Dobila je ime
Ljubica. A krstio se u Vaznesenskoj crkvi.
Tako je. On je kršten u Vaznesenskoj crkvi. Teškom mukom sam uspeo da nađem kopiju njegove krštenice i mnogi drugi podatke. Tako da jako, jako vezani su bili za pravoslavlje kad su, ajde da kažem, prvo Sebastijan, Đorđe je već i rođen i kršten. On je rođeni pravoslavac.
Đorđe ima braću koji...
Tako je, ima i sestru, najstarija sestra Jerica, pa je tu stariji od nje Mirko Roš. Sad, on je interesantan po tome što je on bio svetski poznati inženjer. I on i njegov sin Mirko Robin Roš su bili stvarno inženjeri na svetskom glasu. Dovoljno govorni činjenica da su oni posle Drugog svetskog rata sarađivali i sa Amerikancima i sa Sovjetskim savezom, što je, uzevši u obzir ondašnji hladni rat, maltene neverovatno. Za njega postoji jedna mala nedoumica, jer on je rođen van braka sa Antonijom. Tako da ja nisam našao podatke da li on Sebastijanov sin, s obzirom da nosi njegovo prezime i s obzirom na to da ga je Sebastijan iškolovao, jer on je školovan u Švajcarskoj, ili je iz drugog braka. Ali uglavnom oni su ostali u bratskim odnosima. Stari brat Dušan, on je mlađi od Mirka, on je zanimljiv, on je barem sam ga ja, dok sam istraživo, doživao kao jednog šaljivđiju koji je to voleo, jako voleo luksuzan život, konjske trke i žene, recimo. Tako da, dok je Đorđe bio totalno u jednoj drugoj krajnosti, čvrstog karaktera, velike discipline i nekako se držao tih hrišćanskih naših pravoslavnih načela.
Rošovi su bili poznati po svojim prekrasnim kućama. U kući u Birčaninovoj 24 stanovao je Paja Jovanović, naš veliki slikar, ali u Birčaninovoj 24, ja ne znam da li još uvek to 24, vi navodite 24 broj.
Da. Da, ja nisam proveravao da li su brojevi menjali.
Ali tu je stanovao i Antoni Antić, jedan od zaverenika u majskom prevratu 1903. godine.
Tako je. To je meni bilo jako zanimljivo, jer Đorđeve ćerke su vratile sve stvari, ne samo dragocenosti, nego i njegove lične stvari u Srbiju. Tu se našao jedan notes koji pripadao Lepom Lazi. To je bio glavni adjutant Aleksandra Obrenovića. Da. On je vodio tu neki svoj dnevnik o kome je opisivao odnose između Drage Mašin i pokojnog kralja Aleksandra Obrenovića. Sad, kako se našao taj notes kod Đorđa Roša, verovatno je dobio od svog oca Sebastijana, koji je između ostalog verovatno i bio blizak sa zaverenicima i moguće da je znao šta će se desiti 1903. godine pre majskog prevrata, jer je pored toga bio blizak i sa Nikolom Pašićem. On je recimo pomagao Pašiću da, kad je bio osuđen na smrt, prebegne u ondašnju Austro-Ugarsku, današnju Bugarsku.
Rošovi su sve znali, ne bi bili tako bogati da nisu imali informacije. Muzika, pa nastavljamo razgovor. Radio Beograd 2, emisija Hram, gost u našem studiju je Dušan Krstić, slikar, pisac i autor knjige, gospodin Roš. Gospodin Roš ili Đorđe Roš, 1896. Beograd, 1977. Nea Roda. Ko je Đorđe Roš? Nastavljamo priču. Jedini svetovnjak koji je sahranjen u porti manastira Hilandara. Čuli smo u prethodnom segmentu ko su njegovi preci, kako dolaze u Srbiju u vreme kralja Milana, kako postaju bogati. Detinjstvo, odrastanje Đorđe Roša, sazrevanje, prijateljstvo sa velikanima naše istorije, počev od Deroka, Strahinje, Bana Nušića, Krakova, Sondermajera, Kirchnera, ratnik, pilot, kolekcionar, biznismen, poliglota, diplomata, vernik, mecena, dobrotvor, sve je on to bio. Krenimo od njegove rane mladosti, gospodine. On je pionir naše avijacije. Možda je taj deo zanimljiv, to je onda priča o Deroku, o Strahinji Banu Nušiću. I zanimljivo je da ulica Strahinjića Bana kod nas u Beogradu na Dorćolu, po kome nosi ime?
Verovatno po njemu. jer
po Strahinji Banu Nušiću.
Tako, jer je nekoliko puta menjan sam naziv ulice.
Da.
I postoje table koje, na kojima piše Strahinji Ban i na jednoj, čini mi se, dve ili tri table koje su bukvalno različitog naziva. I onda kad krenete da istražujete po kome nosi ime, vidite da je tri ili četiri puta menjano ime samo ulice Strahinjića Bana, a da ljudi dalje isto nazivaju. Tako da nisam 100% siguran, nemam proverene informacije 100%, ali ja mislim da je to na kraju sin Branislava Nušića, jer se on
Koji je imao taj nadimak, u stvari, šta mu je ovo, Strahinja Ban Nušić?
Tako se on
umetničko ime
potpisivo u svojim privatnim prepiskama. Inače, ja sam ubeđen da je preživeo rat, da bi njegov otac pisao komedije o njemu, jer to je ti pioniri avijacije među kojima je on, braća De Rocco i braća Roš, jeste zapravo izrada nekih jedrilica koje su letale bez motora. Oni su zapravo bili pretplaćeni na strane časopise i čitali su ih. Sad, Đorđe Roš, s obzirom da su oni došli iz Austro-Ugarske, pa su nemački govorili maltene kao drugi jezik u kući, oni su bili pretplaćeni na nemački Ploger, a braća De Rocco su bili pretplaćeni na francuski Laviat. I onda su se pravili sastanke i konstruisali modele. Zbog čega sam rekao da bi verovatno pisao komedije o svom sinu Branislav Nušić, da je njegov sin preživeo rat, zbog toga što je on pravio malo veće modele i pokušavao da poleti na Košutnjaku s njima i redovno se lomio. Tako da, mislim, s ove strane to sad izgleda smešno, ali to je bilo neko njihovo bezbrižno detinjstvo, da kažem, koje je malo posle toga prekinuo drugi Balkanski rat.
Đorđe Roš je učestvovao u sva tri rata.
Đorđe u drugom Balkanskom, a njegov brat je prvom i u drugom učestvovao. Interesantna je priča za njega.
Dušan ili?
Dušan, da. Mirko je u to vreme svršavao visoke škole u Švajcarskoj. U tom nekom momentu i njihov otac rasprodaje celu svoju zbirku tih antičkih novčića koje je imao da bi mogao da leči Dušana i Đorđa i da bi mogao da iškoluje do kraja trećeg sina Mirka Roše u Švajcarskoj.
A da izlečite to od zadobijenih rana u borbama.
Tako je, upravo tako. interesantno je da su i braća De Rocco i Nušić i braća Roš aktivno učestvovali na poziv domovine u to vreme. Prekinulo se jednostavno to detinjstvo kako su svršili gimnaziju ili bili pred kraje, jer tad se išlo do šestog razreda gimnazija, a onda se išlo dalje na školovanje. Oni su prekinuli školovanje i otišli. De Rocco je recimo bio pri sanitetskom odeljenju, a Đorđe u drugi Balkanski rat, brat Dušan obećava mu da će da krenu zajedno, međutim on ode bez njega i s obzirom da je bio ostavljen, on uspe da uhvati nekako taj poslednji voz za Užice gde se vršila regrutacija, međutim na samom prijemu njega oficir koji je upisivao dobrovoljce prepozna i znajući da je sin visoke ličnosti, da nema odobrenje od oca, jer on je bio 17 godina, imao maloletan, on je hteo da ga vrati. I onda se već u tom momentu vidi taj energični karakter Đorđa Roša, gde on uspeva da ubedi ovog oficira da ga ostavi. I onda on bivao je regrutovan i upućen u telegrafsko odeljenje i tu je zapravo prvi put i bio zarobljen u drugom Balkanskom ratu. Kad se rat završio, oni su ga pustili i on se opet kreće taj njegov karakter i nemiran duh, ubeđuje oca da mu dopusti da upiše nižu vojnu akademiju.
Radio Beograd 2, emisija Hram.
I on upisuje vojnu akademiju, 46. klasu. Sticam okolnosti je bio sa Stanislavom Krakovom na istoj klasi. I onda sam tu kod Krakova pronašao zanimljive podatke, recimo da su njih dvojica redovno ostajali po kazni u zavodu, to jest u kasarni, ili im je izlazak bio uglavnom uskraćen, jer su bili jedni od nemirnih regruta.
I Ljotić je bio tada u akademiji sa njima?
Nisam siguran da li je ista klasa, jer je godine ili dve razlike između Jaše Ljotića i ovaj Đorđa Roša. Mada svakako na poziv Jaše Ljotića, koji je poznavao Đorđa Roša, Đorđa Roš ide na Svetu Goru.
Ali to je posle, to su 60. godine, sada smo još između dva svetska rata. Pionir naše avijacije završio je, to je niža vojna akademija.
Tako je, to je niža vojna akademija, čije školovanje je zapravo prekinuo Prvi svetski rat.
Da.
Jer on je nakon toga učestvovao u bici na Ceru sa činom kaplara. I tu bivao ozbiljno ranjen, tako da američka vojna misija sa doktorom Ryanom na čelu uspeva zlatnom žicom da mu poveže kosti, da mu ne bi amputirali ruku. I njemu je do kraja života desna ruka bila nekoliko santimetara kraća od leve.
Da. Tu se pojavljuje mnoga imena. Jelena Milutinović, ona je bila prvakinja Narodnog pozorišta i ona je Đorđu Rošu mnogo pomogla da se oporavi.
Tako je, 1915. godine...
Kako su svi bili angažovani za otadžbinu?
Naravno, da, svi su bili ujedinjeni u odbrani zemlje. 1915. godine, to je čuvena Makenzeva ofanziva.
Da.
Nakon što su pretrpeli poraz Austro-Ugari, posle dve nedelje, oni su zamenili Poćoreka Makenzevom i jednostavno su morali da osvoje Beograd. I ja mislim da su ljudi pretpostavljali da moraju da ulože atom snage. Mislim, taj patriotizam se osjeća tu na nekom mnogo jačem nivou nego danas. Jelena Milutinović, naša glumica, jeste zapravo držala jedno improvizovano previjalište, pošto je Đorđe ponovo bio ranjen u tom jurišu pod komandom majora Gavrilovića. I on opisuje te svoje rane u svojim memoarima koje će objaviti.
Taj govor majora Gavrilovića je vrlo sporan.
Jeste. Postoje priče da govor majora Gavrilovića pre Đorđa Roša niko nije objavio, što jeste tačno.
Znači, Đorđe Roš je prvi objavio govor majora Gavrilovića.
Tako je. Prvi ga je objavio 31. godine u svojim memoarima na Dunavskom keju. Da samo malo slušalce bolje upoznam, u tim memoarima on uglavnom priča o tim poslednjim danima pred pad Beograda. Tako.
Poslednja odbrana Beograda.
Da, bukvalno, da, to je bila poslednja. Bilo je još nekoliko individualaca i još nekog manjeg otpora nakon što su njih pregazili, da kažem tako, Austro-Ugari i pruski vojnici, ali to je bio taj koncentrisan poslednji juriš gde je major Gavrilović okupio oko 200 i nešto ljudi. Mislim, mene to neodoljivo podsjeća na tih Leonidinih 300 i tu odbranu od Persijanaca, jer bukvalno ovako 200 i nešto, 300 ljudi tih Sremskog dobrovoljačkog puka, 10. kadrovskog puka gde je bio Đorđe Roš i nešto žandarma je bilo, i to je taj čuveni govor za koji zaista nije bilo pisanih tragova između tih 15 godina, dok Đorđe Roš ga nije objavio. E sad, mnogi kažu, Gavrilović ga nikad nije negirao, a drugi kažu, Gavrilović nikad nije ni stao iza njega. Ono što ja mislim da je istina, jeste kod samog majora Gavrilovića je veliko nezadovoljstvo tog jugoslovenstva u srpskoj vojsci. Jer on je mnogo sporije napredovao nego štabni oficiri ili neki drugi oficiri koji su se borili, recimo, na suprotnim stranama pre stvaranje Kraljevine Jugoslavije.
Znači, da rezimiramo, da li je to domaštao govor majora Gavrilovića, Đorđe Roš ili nije, to ostaje da se vidi, ali je govor zaista lep.
Jeste, ali postoji još jedna činjenica, ja to nisam stavio, nije ušlo u knjigu, ali možda i trebalo, jer jedan stari gospodin sa Vračara mi je dao sugestije i one su se ispostavile kao tačne, da je te 30. godine Major Gavrilović prešao iz Kruševca u Beograd, prekomandovan je bio, on je stanovao u neposrednoj blizini Đorđa Roša. I oni su ostali u dobrom kontaktu, tako da ovaj, a sama činjenica da ovaj, to moram opet da pomenem u korist ovog govora majora Gavrilovića, ovaj, jeste ta da kad su 15 godina posle odbrane Beograda na potezu Taduša Košćuška ulice pronađeni skeleti. Đorđe Roš je među prvima naravno otišao tamo i kad se držao pomen ovaj, postradalima, među govornicima nije bilo majora Gavrilovića, iako je trebao, Đorđe Roš je bio govornik, bio je tadašnji gradonačelnik govornik, bili su predstavnici crkve među govornicima, ali majora Gavrilovića nije, on je došao da oda poštu ratnim drugovima, ali nije stao pred govornicu, tako da mislim da to sve govori.
A zašto mislite da to govori?
Pa zato što je, ovaj, nije se pojavljivo u javnosti, jako je bio nezadovoljan, kažem vam, ovaj, stanjem u vojsci i tretmanom. I ja mislim da jednostavno nije hteo da stane iza govora, zato što nije hteo da napreduje na ime poginulih vojnika koje je vodio.
Da, saboraca.
I saboraca. I ja mislim da je to jedini razlog zašto nije potvrdio taj govor. Eto, da ga je potvrdio za života, danas nikoga ne bi verovatno ni preispitivo.
Nije Radio Beograda, dva emisija Hram. Naš gost je slikar, pisac, autor knjige Gospodin Roš, izdavač Prometej i Novi Sad i Radiotelevizija Srbije Beograd, Dušan Krstić. Gospodine Krstiću, kada govorimo o gospodinu Rošu, o Đorđu Rošu, jednoj neverovatnoj figuri, 1896. Beograd, 1977. Nea rodi Grčka, jedinom svetovnjaku koji počiva u manastiru, u porti manastira Hilandara, ratnik pilot, kolekcionar, veliki darodavac Srpske crkve. Između dva svetska rata ćemo sad u ovom segmentu pogledati njegov život. To njegovo teško ranjavanje, rekli smo da njegov brat Dušan je u prvom i u drugom Balkanskom ratu učestvovao, u prvom svetskom ratu, Đorđe u drugom Balkanskom ratu, u prvom svetskom ratu, teško ranjen, ostaje invalid, čuli smo, jedna ruka će uvek biti kraća, bivši pilot, začetnik avijacije kod nas. I sada kad se čovjeku desi takva nesreća, on postaje još veći vernik. To braća Roši pokazuju, Mirko, Dušan i Đorđe, šta u Vaznesenskoj crkvi podižu, daruju zapravo Vaznesenskoj crkvi, gde je Đorđe i kršten 1931. godine, peto najveće zvono.
Tako je, na dar crkva dobija jedan, ajde da kažem, neobičan poklon, to najveće peto zvono.
Izrađeno je u Sloveniji.
Naravno.
Odakle je njihov otac i došao.
Odakle su svi njihovi preci.
Da.
Tako da, između toga što su poklonili najveće zvono, Đorđe Roš se aktivno angažuje u tom periodu i na obnovu manastira Gračanica.
Da.
Sa tadašnjim sa tadašnjim patrijarhom Barnovom pravi plan da se renovira,
ajde sve u saradnji, sve iz početka.
U saradnji sa tadašnjim patrijarhom Varnavom pravi plan i prikuplja sredstva za obnovu Gračanice. Tu je zanimljiva jedna priča o tome kako se upoznao sa vladikom Nikolajom Velimirovićem. Na tom potezu su postojali konaci koji su bili stari. I Đorđe Roš je smatrao da to treba se sruši, da se sagradi i novo. Mi na jednom od sastanaka u Patrijaršiji kažu da je vladika Nikolaj, čim je video Đorđa Roša, ne znajući o kom gospodinu se radi, on je povikao na njega, jel ste vi taj što hoće da ruši naše svetinje? I onda po pisanjima njegove, Đorđeve ćerke, su oni za vrlo kratko vreme su uspostavili neki prijateljski odnos. Na kraju je bilo sporno to što je sam manastir na steni, a svo tlo je oko manastira močvarno bilo. I onda je bilo neophodno da se obavi drenaža tog terena, da bi se to isušilo, i to je finansirao na kraju Đorđe Roš sam.
Pa mogao je da finansira. Đorđe Roš je između dva svetska rata bio jedan od najbogatijih ljudi, vlasnih firme za uvoz i izvoz, ROKS.
Tako je, ROKS, Export Import. To je bila firma braće Dušana i Đorđa Roša. Oni su nakon Drugog svetskog rata ugledali jako dobru priliku. S obzirom da su Austro-Ugari, kad su se povukli, ja sam našao neke podatke da su bukvalno skidali kvake sa vrata i da su nosili odavde. Zemlju ostavili ogoljenu. Tako da je falilo sve. Đorđe, zahvaljujući poznavanju jezika, otvara sa svojim bratom firmu ROKS Export Import, koja se bavila uvozom i poljoprivrednih mašina i delova za železnicu, da bi na kraju došli do toga da su mogli da uvoze i avione i vojnu opremu. I mislim da su pred drugi svetski rat uvozili i Dornije tenkove. Još jedna zanimljiva stvar jeste da je zapravo most kralja Aleksandra, znači u konstrukciji danas stoji Brankov most, zapravo investiran od strane Nemačke na ime reparacije iz Prvog svetskog rata. Mm-hmm. I postoje fotografije, testiranje samog mosta, gde su kadeti sa Vojne akademije prošli konjica Vojne akademije prešlo preko mosta, oscilacije, merenje tih oscilacija i testiranje pre nego što su pustili most u promet, da tako kažem, je vršio Mirko Roš, njihov najstariji brat inženjer, koji je već uveliko bio u Švajcarskoj.
Đorđe Roš, to mu je bila velika mrlja kasnije u biografiji, se jednog trenutka upoznaje i sa Geringom. Kojom prilikom? Radio Beograd 2, emisija Hram.
Gering i Đorđe Roš su zapravo jako slični po biografijama. Obojice su bili učesnici Prvog svetskog rata. Obojice su bili piloti i izviđači. Naime, Đorđe Roš je uspeo između Cerske bitke i odbrane Beograda da leti sa eskadrilom francuskih pilota, koja je bila ovde stacionirana na aerodromu na Banjici. Hermann Gering je, za razliku od njega, dezertirao da bi se priključio avijaciji. I umalo je bio kažnjen, trebao je da bude kažnjen streljanjem, pa je ne znam kako već izbegao to streljanje, pošto se priključio jedinici čuvenog Crvenog barona. Tako da su obojica imali dosta sličnosti. Voleli su umetnost, obojica su bili kolekcionari. I oni su se u nekom od poslova sprijateljili. Ja nisam našao podatak gde tačno, ali
neke ove firme njegove, ROKS.
Moguće, ja zaista nisam našao dokumenat koji bi mogao to da potvrdi. Uglavnom, kulminacija tog prijateljstva jeste bila isporuka Messerschmitt aviona. Nemci pred Drugi svetski rat su imali avion Messerschmitt koji je važio za jedan od najboljih lovaca na svetu. U stvari ne za jednog, apsolutno sam siguran da je bio najbolji avion. Znači nisu ga imali ni Rusi, ni Amerikanci, nego su ga imali Nemci. I tadašnja Kraljevina Jugoslavija je htela da nabavi te avione. Nemci su pristali, ali nikako nisu hteli da isporuče avione. i na kraju na ličnu intervenciju Đorđa Roša kod Geringa, tih 50-ak, mislim da su 40 i nešto bili u operativnom stanju, znači da, recimo, ja računam da smo recimo dobili 50 aviona Messerschmitt u to vreme na ličnu intervenciju Đorđa Roša kod Hermana Geringa.
To je bio samo posao trgovački, ništa drugo.
Naravno, ali sve što je radio, on je radio za benefit tadašnje Kraljevine Jugoslavije. Ja zaista nisam našao ni jednu, mnogi mi kažu kad pročitaju knjigu da je ta njegova saradnja sa Nemcima jako tesna, da je sumnjiva. Ja jednostavno...
Pa onda da je 1938. sa suprugom išao na olimpijadu.
Tako je.
Koju je snimala...
Leni Riefenstahl. On je zapravo i gledao premijeru čuvenog filma Olimpija Leni Riefenstahl, ali ja sam to opet da ne idem u širinu, ali zanimljiva je činjenica da je par godina pre toga Leni Riefenstahl posetila Kraljevinu Jugoslaviju i da je bila jako lepo dočekana kod nas. Tako da nije bilo velikih, ajde da kažem, neprijateljskih veza između srpske tadašnje Kraljevine Jugoslavije i Nemačke. To je sve nastupilo kasnije. Čak su i planirali taj, ajde da kažem, pristupanje trojnom paktu, gde bismo mi navodno bili neutralni. Sad, da li bi se stvarno Nemci držali tog pakta ili ne bi, to je pod velikim znakom pitanje. Tako da
Dobro, Đorđe Roš je rehabilitovan i on zaista, sve je objašnjeno iz njegove biografije, tako da ne moramo mi detaljnije da objašnjavamo, ali prosto to su činjenice zbog kojih je on možda i stradao, ne možda nego i stradao, morao je da napusti posle Drugog svetskog rata svoju domovinu. Da nastavimo mi priču između dva svetska rata.
Između dva svetska rata, pored toga što se...
Čuli smo kako je pomogao manastir u Gračanici.
Tako je, njemu je biznis rastao. On u tom momentu živi stvarno jedan život koji ne liči na život prosečnog Jugoslovena. Njegova, recimo, odela su šivena u Parizu po meri. On se oblačio, zatim jahači čizme je naručivo iz Londona, tamo gde su engleski plemići nabavljali svoju garderobu, tamo i on nabavljao. Tamo gde se krunisane glave, da tako kažemo, devale, tu se devao i Đorđe Roši. On je voleo taj svoj nekako raskoš i uživao je. U tom momentu on ispada, vode se istrage protiv njega ovde, jer smatruju da poslovanje nije legitimno. I u više navrata se vrši inspekcija. To je sve u periodu posle atentata na kralja Aleksandra, naravno. Vrši se vanredna inspekcija u njegovoj firmi, onda u jednom momentu desi se to, s obzirom da mu je žena Norvežanka, a on u to vreme i norveški konzul, počasni konzul u Kraljevini Jugoslaviji, da oni zaplene i privatnu prepisku njegove žene, što mislim, stvarno su išli bukvalno u krajnost samo da bi našli nešto na osnovu čega bi mogli da ga kazne.
Čuvane su i Rošove kuće Đorđe Roša, prvo njegovog oca, on je u Katićevoj.
Tako je, u Katićeva broj 8.
Sam se zidao velelepnu vilu, a onda bliznakinju je se zidao u broju 10, recimo.
Da, to su dve kuće, samo što je Sebastijan izgradio samo prizemnu kuću. A posle Drugog svetskog rata je Đorđe napravio nadogradnju i ta iz broja 8 kuće jeste bila njegova, gde je on živao sa porodicom. A ova druga bliznakinja je bila za njegovog brata Dušana.
U toj kući jedno je i sada rusko...
Rusko trgovinsko predstavništvo jeste u obe kući.
Da.
Ne u jednoj, u obe, baš su obe da, i zatvorene su. Nakon Drugog svjetskog rata je bilo je par političara, a onda je bila sovjetska ambasada. Posle sovjetske ambasade, kad se ambasada iselila, od onda je to rusko trgovinsko predstavništvo.
Da,
u Beogradu.
U Beogradu, velelepne zaista zgrade. Život između dva rata, vidjet ćemo kako će dočekati Drugi svjetski rat i šta će se dešavati, ali to u sljedećem segmentu. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, gospodin Roš, to je naziv knjige našeg današnjeg gosta, Dušana Krstića, pisca i slikara, Đorđa Roš, 1896. Beograd, 1977. Nea Rodi, Grčka, jedini svetovnjak koji počiva u manastiru Hilandaru, ratnik pilot, kolekcionar, veliki darodavac srpske crkve. Gospodin Roš ili Đorđe Roš, drugi svetski rat ga zatiče naravno kao i sve
u Beogradu.
U Beogradu. Kako provodi taj period?
Pa, interesantna je činjenica, on je bio jako dobar prijatelj u to vreme sa nemačkim poslanikom ili ti ambasadorom Nemačke u Beogradu, von Herenom. Tako da nakon puča, pokušavajući da ublaže Hitlerovu odmazdu, da tako kažem, vlada Dušana Simovića šalje Đorđa Roša na pregovore kod von Herena, kako bi urgirao da se izbegne sukob oružani. I po pisanjima njegove ćerke, da je...
A imao je tri ćerke, u stvari imao je tri ćerke, dve su još žive, Jelena, Inge i Tatjana.
Tako je.
Jelena i Inge su još žive, žive u Parizu.
Tako je, one su žive, one su već u podmaklim godinama, Jelena ona je 24. godište i ona je...
A Tatjana?
Tatjana je najmlađa, sa njom nisam uspeo da stupim u kontakt, jer interesantno je to, Jelena i Inge su živjeli monaškim životom, a za Tatjanu ne znam, jer nisu mi dali nikakav podatak.
One žive, Jelena i Inge žive zajedno u Parizu. Vi ste kontaktirali, nisu htjele da daju intervju.
Mene su one uputile na Narodni muzej u Čačku i na profesora Bojovića.
Zašto?
Zbog toga što su sve stvari, čak i privatne neke stvari, od odela nekih do privatnih stvari, do čibuka koji je Đorđe Roš dobio od Paje Jovanovića, bukvalno zaveštale muzeju, ordenje, sve
tamo. A zašto
tamo.
Čačko? Kakve veze oni imaju sa Čačkom?
Nisu mi rekle. Verovatno zato što je profesor Bojović, do nedavni kustos muzeja u Čačku, pisao majoru Gavriloviću. On je svoj doktorski rad radio na temu do majora Gavrilovića. Ja drugu vezu nisam našao.
Da, ništa lično, nego prosto.
Da, mislim da je tom nekom vezom.
Da se vratimo na vašu priču.
Naravno. Ništa ne uspeva da uradi, da spase taj strašni sud, to bombardovanje koje je predstojalo. I u jeku tog bombardovanja oni se sklanjaju u vilu na Senjaku, gde ga ponovo kontaktiraju iz kabineta Dušana Simovića da bi se spasle sramote. Naime, nisu sve diplomate stigle da se evakuišu iz Beograda, jer je mnogima bilo neverovatno da će Hitler bombardovati Beograd s obzirom da su ga proglasili za otvoreni grad. I Đorđe Roš odlazi u Krunsku ulicu sa Dušanom Simovićem i još nekim iz generalštava, kako bi ubedili našeg vojnika kome je porodica postradala u bombardovanju. I on je bio pijan i hteo da pobije sve što je ostalo diplomata u tom momentu. Tako da su oni bukvalno pod bombama, a paralelno se odvijalo još jedan talas bombardovanja. I onda je Đorđe Roš spašavao diplomatski kor od našeg vojnika bukvalno pod bombama i to mi je bilo zanimljiva činjenica da se generalno to nigde u istoriji nije pomenulo, taj događaj, iako bar je meni bitan. Mislim,
a to nalazite u sećanjima Đorđa Roša.
O tome je pisala njegova ćerka i o tome sam našao podatke, podatke na francuskom jeziku koje on morao da priloži da bi ušao u Švajcarsku. Jer posle Drugog svjetskog rata on je bežao i od gestapova i od komunista. Bio je na listi za odstrel kod ove organizacije. Tako da on je bukvalno morao, boravio ilegalno na granici sa Švajcarskom i su hteli da ga puste da uđe kod svog brata i kod svoje porodice, jer on je 42. poslao brata Dušana i svoje tri ćerki, ženu u Švajcarsku. A on je sam došao 44. I onda je Švajcarci su govorili da ima veze s gestapom. Gestapo je bukvalno jurio jer je smatrao da je radio protiv njih i on je morao da dostavi bukvalno sve papire koje je imao, a bio je zanimljiv čovjek po tom, baš zbog toga što je jako mnogo dokumenata sačuvao. Ja sam našao i vezano za, to ćemo kasnije možda da pomenemo, i vezano za kasnije poslovanje njegovo u Argentini, za sve što je radio, on je imao.
Pa pametan čovjek čuva svu dokumentaciju, da ga ne bi vukli za nos posle. A tako bogat čovjek svakako je sačuvao sve. Znači, švajcarske, on od 49. do 1959. godine živi 10 godina, pokušava da svije gnezdo i napravi neki biznis u Buenos Airesu, u Argentini. Do 49. je u Švajcarskoj, ili tako?
Da.
I odlazi za Argentinu.
To je taj period ilegale, da kažem, u Švajcarskoj. I odlazi nakon toga u Argentinu, gde pokreće još veći biznis. Ja kad sam našao podatke koliko je bogatstvo njegovo bilo veliko, jer upravo uprkos toj činjenici da je ovde poslovao pod nekim, ajde da kažemo, olakšavajućim okolnostima, da je manipulisao Iranama i ne znam čime, on u Argentini uspeva da napravi stvarno ogromno bogatstvo, koje se ponovo ruši, jer padom Perona. Ali sam našao, recimo, zanimljive podatke da je on uvozio za Argentince putničke avione iz Francuske. Francuzi, recimo, nisu hteli da posluju direktno sa Argentincima, ali su hteli sa Đorđem Rošem.
Radio Beograd 2, emisija Hram. Jeste, 1969. dolazi u Evropu, stacionira se u Nemačku i prema zapisima njegove ćerke, je li tako?
Tako je.
Su izvori jednog dana, kaže da se na njihova vrata pojavljuje Jaša Ljotić, njegov drug sa Vojne akademije, i oni kreću da obnavljaju i spašavaju Hilandar. Šta se dešava sa Hilandarom? Hilandar je toliko smanjen broj monaha, manastir koji je morao da se obnavlja i bio je u velikoj opasnosti ako broj padne na 7-8 monaha, ga preuzeti grčka država.
Ili grčka država ili svetogorska uprava. Ili nisam svetogorska siguran kako ide protokol. Jeste. Tačno.
Stvara društvo za obnovu Hilandara i to će raditi sve do svoje smrti 1977. Ono što je mogao na Hilandaru Đorđe Roš nije mogao niko, jer mnogo je uradio za Hilandar. Vi imate intervju na početku ove knjige, gospodin Roš, sa našim, recite.
Tako je, sa Nikolom Kusovcem.
Koga je Đorđe Roš švercovao na Hilandar?
Jeste.
70-ih.
Tako je, Nikola Kusovac jeste. Pa od njega sam krenuo to ozbiljno istraživanje, jer ja sam imao ideju da napravim dokumentarni film. I onda smo mi snimili jedan intervju sa gospodinom Kusovcem. On se rado odazvao kad je čuo da je o Đorđe Rošu bukvalno baš je bio ushićen onako. I Nikola Kusovac upoznaje Đorđa Roša u tom nekom periodu sredinom 70-ih godina u Uranopolisu.
Da je on dugo živao, kada je počeo da se bavi obnovom Hilandara i spašavanjem Hilandara, On je dugo živio u Renopolisu.
Pa desetak godina možda, ali je interesantno to da je on u prvi period boravio u šatoru. On je iz Argentine došao bez bogatstva nekog velikog i u Nemačkoj je živeo dok nije dobio poziv svog klasnog druga ili druga sa akademije. Nisam siguran da li su bili oni Jaša Ljotić ista klasa. Uglavnom poznavali su se dugo godina.
A kako su čerke posle živele i ženama u Nemačkoj? Dobro, imali su. Nikad ne može takav bogatstvo da ostane skroz sirotinja.
Čerke su sirotinu. Radile za UNESCO. Jelena je radila za UNESCO, za suprugu stvarno nisam siguran kakvi prihodima je uspevala da preživi. Ono što jesam siguran jeste da on imao ogromnu umetničku zbirku kod sebe, važnu za našu kulturu i za našu istoriju, i da su sve vratili u zemlju.
Jest, većina od te njegove ogromne zbirke nalazi se po našim muzejima.
Tako je, verovatno je
velika zbirka na Hilandaru je isto ostala, ali ona je izgorela u požaru.
Slike Paje Jovanovića su izgorele u požaru, ali postoje 9 kutija deponovanih na neodređeno vreme na Hilandaru, koje nisu dostupne istraživačima, recimo. I ja sam tu video da i pored toga što sam sreo neke ljude, neke čak i sveštenike koji su me ubeđivali da mi možemo da pitamo neke sveštenike da nam vide šta piše tamo, ja sam rekao ne, ja tu prekidam, jer da je on želeo da to neko vidi, ne bi bilo zabranjeno istraživačima. Tako da, eto, taj deo priče, recimo, fali. I tu su verovatno prepiske između njegovog oca i Nikole Pašića, verovatno prepiske njega i Geringa, to je sad sve nagađanje. Ali...
Puno je uradio, nemamo još mnogo vremena, puno je uradio za Hilandar.
Jeste, ono što je najbitnije jeste da je on uspio da dobije dozvolu od grčkih vlasti, odnosno Instituta za arheologiju u Grčkoj, da se krene sa obnovom.
Da.
Druga stvar je to što je organizovao predavanja u zamku u Nemačkoj, to je zamak nekih njegovih prijatelja, na kojima je...
su skupljena značajna materijalna sredstva.
Tako je. I na taj način je uspevao da podigne biblioteku, da obnovi krovne površine, da restaurira ogroman broj ikona, da rukopise koji su bili u pergamentu, da ih konzervira. Stvarno veliki posao je u tom momentu uradio, i to uz pomoć oca Mitropana.
Da.
Koji se naknadno i zalagao zapravo za to da se Đorđe Roš sahrani tamo.
Samo imamo još toliko vremena, 1977. 3.3.1977. umire Đorđe Roš, koji je jedini svetovnjak koji je sahranjen u porti manastira Hilandara i zaslužio je. Kako izgleda? On ulazi u čamac.
Da, on je zakoračio na barku da krene kao i svakog dana što je obilazio manastir Hilandar, i tu ga je, mislili su da je srčani udar, međutim naknadno se autopsijom ispostavilo da je njemu pukla aneurizma. I na mesto je pao mrtav. Njegova želja je bila da se sahrani u manastiru Rakovica, gde mu počivaju roditelji. Međutim, ondašnja država.
Je samo otac ili i majka?
I otac i majka. I tu se i on venčao, to je bio njihov porodični manastir. Međutim, tu dolazi do problema. Nikola Kustovac u to vreme u ime porodice pokušava preko ministra kulture da dobije neko odobrenje na ime toga što ogromna umetnička zbirka koju ima u posjedu Đorđe Roš bi se vratila u zemlju. Međutim, Nikolu Kusovca šalju u Ministarstvo inostranih poslova i kažu, to nije kod nas, mora biti da je tamo. Iz Ministarstva inostranih poslova ga šalju na službu državne bezbednosti. I služba od tog momenta tražila je od Nikole Kusovca da on uzme pisanu garanciju od porodice da će oni to zaista da vrate u zemlju. I tog momenta je Nikola Kusovac se povukao iz pregovora i javio porodici da ga sahrane van Srbije, jer mu je to bilo jako ružno da se piše ta garancija. Da.
I tako je sahranjen na Hilandaru Sve je vraćeno, njegova bogata zbirka je u Srbiji.
Tako je, sve je bukvalno iz te zbirke.
2000 i koja je rehabilitovan?
2007. godine.
2007. od 2019. u Beogradu u Borči postoji
ulica Đorđa Roša.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na ovo nedeljnom gostovanju, a povod našem sabranju je bila knjiga Dušana Krstića Gospodin Roš 1896-1877, jedini svetovnjak koji počiva u porti manastira Hilandara. Dušane, ja vam se najlepše zahvaljujem. Da kažem još jednom, izdavač ove knjige je Prometej iz Novog Sada i Radio Televizija Srbije Beograd. Najlepše hvala na današnjem gostovanju.
Hvala vam na pozivu.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledećeg hrama Radio Beograda 2 želim vam svako dobro.